Šiandieną aš kalbėsiu apie labai gerai žinomą vieną eilutę iš Mato Evangelijos, iš Kalno pamokslo. Ir jūs puikiai turbūt atsimenate tuos pasakymus, kas yra palaiminti, ar ne? Palaiminti turintis vargdienio dvasę, palaiminti romieji, palaiminti alkstantis, palaiminti gailestingi, palaiminti tyraširdžiai, palaiminti taikdariai, palaiminti persekėjimai dėl teisumo. Ir šiuose palaiminimuose yra viena eilutė, kuri šiandien ir bus pagrindinė, tai šeštoji. Tenai sakoma, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo. Jie bus pasotinti. Žmonės pasiruošę neįtikėtiniams sprendimams, jei jie būna labai alkani. Pasikeičia žmogaus dvasinė pusiausvyra, nervinė būsena ir panašiai. Netgi labiau šalta laukia, jeigu nesi pavalgęs. Na va. Žmogus gali pasakyti arba padaryti tai, ko niekada nesakytų arba nedarytų, būdamas sotus, jeigu jis yra alkanas. Ir daugeliu atrodo, nieko tokio keisto, jeigu, pavyzdžiui, žmogus eina vokti, kad turėtų ką pavalgyti. Mes linkę kartais žmonės, aš turiu bendrai pateisinti netgi tokius dalykus. Ar ne? Vaikystėje šiek tiek pralkę ką darydavom? Dažniausiai eidavom į kaimyno sodą. Ar ne? Kažko pasiskinti, ar obulį, ar kažkokių dar kitų dalykų. Ir kai kurių šalių kariuomenėse yra netgi mokoma specialiai išgyventi sunkiomis sąlygomis, ką maitintis, neturint maisto, ten netgi vabalus valgyti ar tam tikrus augalus. Vienu žodžiu, tai, ko nevalgytum turėdamas maisto. Yra daug filmų apie tai, apie badą ir panašiai, kaip žmonės sukdavosi iš to. Jeigu esate kažkada žiūrėję Čarlio Čaplino filmukus, tai gal atsimenate, ką jis vyrė tenai? Batą, teisingai. Batą, ne, žmogus vyrė, norėdavo pavalgyti. Arba, pavyzdžiui, sudužus lėktuvui, ten likęs gyvas dykumoje pilotas valgo gyvatę. Arba pagal tikrus faktus ten yra paremtas filmas Lėktuvo katastrofa, kai Andų kalnuose regbio komanda, kai nukrito, ne? Ką jie valgė?
Vieną.
Aha, tuos, kurie žuvo, būtent, mirusius. Svaizduojate, ne? Jie darė tai, ko iš tikrųjų, net baisu pagalvoti normaliomis sąlygomis. Mirtinai šalkė žmogus yra pasiruošęs patiems drastiškiausiams sprendimams. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, atsiversite antrą karalių knygą, šeštą skyrių, jūs tikrai pamatysite, kad taip ir buvo. Antra karalių knyga, šeštas skyrius, paskaitykim nuo 24 iki 29 eilutės. Ne pačios maloniausios Biblijos eilutės, tikrai. Čia galima būtų įdėti ženklas silpnų nervų klausytojams, prašome neklausyti arba neskaityti. Praėjus šiek tiek laiko, Aramo karalius Ben-Hadadas pašaukė prie ginklų visą savo kariuomenę ir nužygiavęs į Samariją apgulė ją. Kadangi apgula užsitęsė Samarijoje, kilo toks nuožmus badas, kad asilo galva buvo parduodama už 80 sidabro šekelių, o ketvirtis kabo balandžio išmatų už 5 sidabro šekelius. Kartą karaliui vaikščiant ant miesto sienos, viena moteris sušuko jam: gelbėk mano viešpatė karalių. Neprašyk manęs, atkirto jis, viešpats tau te padeda. Ir kurgi aš galiu tau pagalbos imti? Nuo klojimo aslos ar iš vynogių spaudyklos? Vis dėlto karalius jos paklausė: o kas tave slegia? Jie atsakė: moteris man sakė, duok savo sūnų, šiandien jį suvalgysime, o rytoj valgysime mano sūnų. Taigi, išvirėme mano sūnų ir suvalgėme. Kitą dieną aš jai sakiau, duok savo sūnų ir suvalgykime jį, bet jį savo sūnų paslėpė. Tikras pasibjaurėjimas, ne baisu. Baisus dalykas, kas buvo ir kas vyko. Tačiau tiesa ta, kad žmogus gali padaryti bet ką, kai yra labai alkanas arba labai ištroškęs. Ir su šia mintimi mes pereikime prie eilutės kalno pamokslo palaiminimuose. Kaip ir sakiau, penktojo skyriaus šeštoji eilutė Mato Evangelijos. Jinai sako, kad palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumų, jie bus pasotinti. Atsiminkite, kad kalno pamokslo palaiminimai moko apie tikėjimą. Tikėjimą, taip? Ir tikėjimo pradžia yra tada, kai mes turime vargdienio dvasę. Čia trečioji eilutė, ne, sako, vargdienio dvasė palaiminti turintis. Beturčiai dvasė, kurie pripažįsta, kad patys iš tikrųjų nieko gero negali. Tada prasideda liūdesys dėl savo bejėgiškumo. Man reikia pagalbos, palaiminti, liūdinti, sako, ar ne, toliau. Jie paveldė žemę. Man reikia pagalbos, aš esu toks netinkamas, toks bejėgis, kad be pagalbos man niekaip. Tada eina romumas. Palaiminti romieji, penktą jautę, sako, ar ne. Nuolankus priėmimas tos pagalbos. Ar ne, mes sekate paskui mane. Kai mes vargdienio dvasę pripažįstam turintis, kai pripažįstam, kad mums reikia pagalbos ir ją nuolankiai priėmame. Ir tada eina ši eilutė, šeštoji. Pasako, kad kaip tas mūsų tikėjimas auga ir kaip jisai vystosi. Jeigu mes pažiūrėsime aiškiau, arčiau į šią eilutę ir užduosime savo klausimą, ką reiškia trokšti arba alkti. Pati ta frazė. Daugelis, pavyzdžiui, trokšta gero gyvenimo. Palaiminimo, laimės, sakykime taip, gyvenime, ar ne? Ir jie tą laimės atradimą supranta įvairiai. Visiškai kiti atvirkščiai supranta, nei, pavyzdžiui, krikščionis. Dauguma laimės ir palaiminimų ieško per kūno troškimų patenkinimą. Vat ką aš noriu, kas man malonu, tai vat, jeigu aš to gaunu, tai tada yra man laimė. Ir malonumo manija tokia yra apiemusi pasaulį gyventi prabangoje, materialinė prabanga. Kad nieko netrūksta, viską turiu, galiu ką noriu, leidžiu savo ką noriu. Ir šie siekiai, šie tikslai lieka bergždi, jei mes jeigu mes laiko bėgė, ta prasme, kai bėga mūsų gyvenimo laikas, pamatome, kad tai nėra patikima. Kad tai yra, jie neišlaiko išbandymo. Ir turtai dinksta, namai dega, ten dar kažkas mašinos genda ir panašiai. Ir Jėzus paskelbė palaiminimą tiems, kurie alksta ir trokšta teisumo. Vat. Tai, kas tai yra? Aš manau, kad tai yra pastangos ieškoti to, kas iš tiesų yra teisinga gyvenime. Ir laimė, arba kitaip sakant, palaiminimas, tai yra teisumo vaisius. Šis alkis, šis troškulys, tai yra intensyvus troškimas pažinti šventumą ir būti šventam. Psalmėse ir daug kur kitur Biblijoje, aš tiksliai eilučių nesakysiu, bet pacituosiu, kai kurias jūs atsiminsite, Anos mėgstamiausia giesmė, ne, kaip elnė geidžia upelio vandens, geidžia. Taip ir mano siela trokšta tavęs, ne, viešpatė. Čia yra iš psalmių 42 psalmė, pirmoji eilutė. Paskui toliau psalmėse sakoma, mano kūnas tavęs trokšta kaip sausa perdžiūvusi žemė. Toliau kitoje psalmėje sako, trokštų ir ilgiuosi viešpatės šventyklos kiemų. Dar toliau psalmėse sakoma, jis patenkino trokštančius ir alkstančius pripildė gėrybių. Jono Evangelijoje sako, plušėkite ne dėl žūvančio maisto. Jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria, sakė Jėzus. Nagi, visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens, sako Izaijas. Trokšti, daryti kažką. Raktas tai yra suprasti esmę šiame dalyke. Pamatyti, kad čia kalbama ne apie norą užkasti, ne? Nu, dažnai būna, mano vaikai žiūri kažką filmuką ir nori užkasti. Tai nereiškia, kad jie alkani, jie šiaip nori kažką smagaus užkasti, skanaus. Čia kalbama ne apie tai, bet apie tikrąjį didelį alkį. Mirtiną alkį, badavimą. Ir prisiminkite istoriją apie sūnų palaidūną. Taip? Atsimenate? Būtent tai yra tokio alkio pavyzdys. Kur? Kai jaunuolio reikalai tapo itin blogi, ką jis padarė? Jis sutiko dirbti darbą, kurio paprastai nedirbtų, ganyti kiaulės. Taip? Ir geidė, sako, prikimšti pilvą bent jovalo, kurį ėdė kiaulės. Aš čia mirsiu iš bado, sakė jisai. Ir didelis skirtumas yra tarp stokojimo ir paskatinusio jo eiti dirbti prie kiaulių. Ir netgi kartais paragauti gal to kiaulių jovalo. Ir bado, kuris su atgaila privertė įgrįžti į tėvo namus. Ir kai jis pradėjo stokoti, ką jis pradėjo daryti? Jis negalvojo grįžti namo, taip? Jis išleido visus savo pinigus. Nieko neturiu, galvoja, ką daryti. Jis negalvoja apie tai, grįšiu namo. Taip? Ne, jisai stojo dirbti. Dar viskas ne taip ir blogai. Jis stojo tarnauti kitam. Bet kai pripažino, kad dabar aš čia, sako, mirsiu iš bado, tada jisai iškeliavo pas tėvą. Tada jisai atėjo ten, kur yra saugu, kur yra ramu. Ką daro žmogus, kai jisai įtiki? Kai jame ima gimti tikėjimas. Nu, vat, dar neįtiki, bet jau kai vat, gimsta tikėjimas jame. Jis patiria Dievo realybę. Jisai supranta, kad Dievas iš tikrųjų yra realus. Kad tai yra tikra. Ir pripažįsta, kad vienintelis teisingas atsakas gyvenime yra parpulti prieš tą viešpatį ant kelių. Gal netiesiogiai, gal iš širdį nulenkti. Gal tiesiogiai pulti ant kelių. Pripažįsta savo dvasios neturtą. Taip, palaiminti vargdienis. Turintis vargdienio dvasią. Čia mes vėl grįžtame į tą palyginimą. Į palaiminimą. Atsiprašau. Pripažįstame savo vargdienę dvasią. Tada, sako, tas žmogus suvokia savo nuodėmės problemą. Suvokia, kad jisai yra antiek prisidirbęs, kad niekas kitas nepadės. Kad tos nuodėmės atskyrė jį nuo Dievo ir todėl jis liūdi dėl tos problemos. Palaiminti liūdintis. Ir man liūdna dėl to, kaip aš elgiuosi. Jis suvokia, kad yra bejėgis įveikti šią savo problemą. Ir todėl nuolankiai pasiduoda Dievo galybei. Dieve, aš atiduodu tau save į tavo rankas. Ir tai sako palaiminti romieji. Kai mes taip elgiamės, mes būnam romus. Ir dabar jis trokšta paties Dievo ir jo teisumo. Trokšta. Kalbu apie badą. Kai iš tikrųjų mes elgiamės ne taip, kaip elgtumėmės normaliomis sąlygomis. Dabar jis alksta ir trokšta. Būti panašus į dangiškąjį tėvą, į viešpatį Jėzų Kristų. Mes tokie turim būti, trokšti. Neužimti jo vietą, Kristus vietą. Tai nereiškia, kad būti panašus, užimti jo vietą. Bet pažinti jį, priimti jį ir jo charakterį. Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas. Tame pačiame skyriuje Mato Evangelijos, sakoma, 48 eilutėje. Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškas tėvas. Tapkite šventi visų savo elgesių, sakoma, pirmame Petro laiške. Kodėl? Kodėl reikia trokšti to teisumo? Teisumo alkis ir troškulys suteikia teisingą gyvenimo kryptį. Prasmę. Prasmę krikščionio gyvenime. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Taip, Mato Evangelijoje sako, pirmiausia, ieškokite. Teisusis gyvens tikėjimu, sakoma romiečiams laiške. Taip pat tame pačiame romiečiams laiške sakoma, paveskite Dievui savo narius kaip teisumo ginklus. Teisumas. Dievo karalystė tai yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, užduodamas klausimas laiške korintiečiams, kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Nieko. Blogos draugijos, sako, gadina gerus papročius. Ten nėra teisumo. Kad mes jame taptume Dievo teisumu, sakoma korintiečiams. Apsivilkite naujų žmogumi sutvertų pagal Dievą teisume. Daug eilučių Biblijoje yra, kurios kalba apie teisumą, kurios ragina, skatina mus pažinti jį. Užnešė, sako Kristus, mūsų nuodėmės ant kryžiaus, kad mes gyventume teisumui. Todėl mes turime jo trokšti, todėl mes turime jo alkti, todėl mes turime jo taip stipriai norėti, kaip kad išbadėję žmogus bet kokią kainą siektų gauti maisto. Matome, kad tas teisumas yra gyvenimo kryptis, tikslas, prasmė. Tačiau, ar yra šiam teisumui alkis? Kažkas yra pasakęs, kad mes, jeigu mes pakeisime žmogaus troškimą, mes pakeisime patį žmogų. Jeigu mes kontroliuosime žmogaus troškimą, mes kontroliuosime patį žmogų. O taip ir yra. Koks mūsų troškimas, tokie ir mes. Tas mus ir kontroliuoja. Kiekvienas kažko alksta ir trokšta. Aš dabar save pagaunu dažnai, naudodamas pavyzdžius iš serialo, iš daktaro Hauso. Ir šį kartą neišimtis, panaudosiu vieną, kurią irgi atsimenu. Susirgo viena jauna moteris, kuri buvo aktyvis sveiko gyvenimo propaguotoja, sportininkė ir pardavinėjo ten visą medžiagą, nu, žinot, kaip viskas vyksta, sveika gyvensenoje. Ir jinai sirgo, ten ją bandė nustatyti, kas jai yra, kokia problema, jinai ten vienas iki vos neprimirties, jie ateina į palatą, gydytojai, o žiūri, jinai mankštinasi, treniruojasi. Nu, jinai negali be to. Jinai tiek įprato daryti tai, kad netgi vos nebūdama prie mirties lygos patelė, jinai vis tiek sugeba atsikelti ir pasimankštinti, pasportuoti. Kodėlgi mūsų taip gyvenime nebūna? Ar būna, bet labai retai. Kodėlgi mes neturime tokio troškimo, tokio alkio Dievui? Ieškoti to teisumo, ieškoti to, kas ateina iš Dievo. Ir kiekvienas kažko alksta ir trokšta. Jeigu jūs galvojate, kad jūs nealkanas kažkam, tai jūs klystate. Tikrai yra dalykų, kurių jūs alkstate ir trokštate. Mūsų troškimas nulemia mūsų gyvenimo kryptį. Jeigu mes trokštame sportuoti, tai mes va ten link ir einame. Jeigu mes trokštame kažką kolekcionuoti, mes ten ir einame. Aš nesakau, kad negalima nieko kito trokšti ar norėti gyvenime, bet svarbiausias dalykas, ką mes turime trokšti teisumą. Yra tik vienas dalykas, kuris teisingai nukreips mūsų gyvenimą. Teisinga linkme. Tai yra teisumas. Taigi šis palaiminimas nusprendžia mūsų tikėjimo augimą. Ne, mes kalbėjome ten pradžia, kai mes suvokėme Dievą. Paskui, kai mes suvokėme savo bejėgiškumą ir nuolankiai priemame Dievą. Va šis palaiminimas nubrėžia mūsų kryptį, mūsų augimą, tikėjimo augimą. Ir jeigu mūsų tikėjimas neauga, mes neturime to alkio teisumui, troškimo to teisumo ieškoti. Neaugame reiškia netrokštame. O jeigu netrokštame, jeigu mes trokštame, taip sakykime, mes tada ir valgome, ir geriame. Nu kaipgi kitaip, ar ne? Jeigu tu trokšti ir matai maistą padėtą ant stalo, nu taigi aišku, kad suvalgysi arba išgersi, jeigu ten buvo gėrimo. Šis tikėjimo augimas trokšta Dievo. trokšta jo charakterio. Jeigu mes augame tikėjime, mes trokštame nuolatos. Nuolatos pažinti Dievą, nuolatos žinoti, koks jisai. Trokštame mes Dievo siūlomų dalykų, ką jisai mums duoda. Mes norime to. Trokštame, net nenorime. Dievo duodamo gyvenimo mes trokštame. Ir visa tai yra per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Taigi, koks mūsų tikėjimas šiandien? Mūsų tikėjimo gerovė, tikėjimo stiprybė, tai yra teisumo, alkimo ir troškimo vaisius. Kai mes trokštame ar alkstame teisumą. Tai parodo mūsų gyvenimo gerovė ir tikėjimo stiprybė. Alkstame ir trokštame teisumo, reiškia, mes turime sveiką gyvą tikėjimą. Nealkstame ir netrokštame teisumo, mes, reiškia, neturime gyvo tikėjimo. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Ar mes alkstame ir trokštame? Jeigu galvojate, kaip pradėti alkti ir trokšti, pažiūrėkite, ką galite, kas gali būti ta druska, kuri sukelia troškulį, pavyzdžiui. Kas gali būti tas alkis, kurį jūs jaučiate Dievo žodžiui ir palaiminimams, kurie ateina iš jo.